Lasīsim Esteras grāmatas 3. nodaļu. Bībelēs jūs varat atšķirt 538. lapaspusi. Tātad 3. nodaļa no 1. panta līdz 15. Pēc tam ķēniņš Ahasvers cēla godā Agāgieti Hamānu, Hamdāta dēlu, paaugstināja viņu un lika viņa sēdekli augstāk par visiem augstmaņiem, kas bija ar viņu. Visi ķēniņa kalpi, kas bija ķēniņa galmā, liecās un klanījās viņu priekšā, jo tā bija vēlējis ķēniņš, taču Mordohais neliecās, neklanījās. Un ķēniņa kalpi galmā teica Mordohaim, kāpēc tu pārkāp ķēniņa pavēli? Tā viņa runāja dienu no dienas, bet Mordohais viņos neklausījās. Un tie to pastāstīja Hamānam, lai redzētu, vai Mordohais varēs attaisnoties ar to, ka viņš ir jūds, kā viņš tiem bija stāstījis. Un Hamāns redzēja, ka Mordohais viņu priekšā nedz liecas, nedz klanās, un Hamāns pielīd dusmām. Taču tikai nogalēt Mordohai viņam šķita par maz, jo viņam bija stāstīts, no kādas tautas ir Mordohais. Un Hamāns gribēja iznīdēt Mordohai tautu, visus jūdus, visā Ahasvēra valstī. Pirmajā Nīsāna mēnesī, ķēniņa Ahasvēra 12. Valdīšanas gadā, Hamāna priekšā tika mestas lozes, sauktas pur, dienu no dienas un mēnesi pēc mēneša, līdz pat 12. Adāra mēnesim. Un Hamāns teica ķēniņam Ahasvēram, ir viena tauta, izkliedēta starp visām tavas valsts novadu tautām, bet tā ir nošķīrusies, tās likumi atšķiras no citu tautu likumiem, un tā neievēro ķēniņa likumus, un ķēniņam nav vērts to pieciest. Ja tas ķēniņam tīk, lai to prakstīts, ka tie tiek izdeldēti, un es iesvēršu mandziņam 10 000 talantu sudrabu, ka tie nonāk ķēniņa dārgumu krātuvē. Tad ķēniņš nolēma no rokas savu zīmogredzenu un iedeva Agāgietim Hamānam, Hamdāta dēlam, jūdu ienaidniekam. Ķēniņš teica Hamānam, lai tev tiek dots sudrabs un tā tauta, dari ar to, kā tev tīk. Un pirmā mēneša 13. dienā tika sasaukti ķēniņa rakstveži, un visu, ko Hamāns pavēlēja, tie rakstu norādīja ķēniņa satrapiem un vietvalžiem katrā pavalstī, un visu tautu augstmaņiem visās pavalstīs. Ikvienai pavalstī tās rakstībā un ikvienai tautētājs valodā. To rakstīja ķēniņa Ahasvēra vārdā un apzīmogoja ar ķēniņa zīmogredzenu. Uz visām provincēm un skrējējiem tika sūtīts vēstules, lai vienā dienā 12. Adāra mēneša 13. dienā taptu iznīdēt, nokauti un izdeldēt visi jūdi no zēni līdz vecim, bērni un sievietes, kas tiem laupāms, lai tiktu izlaupīts. Rakstītais tika pasludināts par likumu visām pavalstīm un darīt zināms visām tautām, lai tās šai dienai būtu gatavs. Skrējēji devās prom steigā, kā ķēniņš pavēlēja. Šis likums tika izdots galvaspilsētā Sūsās. Ķēniņš un Hamāns sēdās, lai sadzertu, bet Sūsas pilsēta izcēlās satraukums. Tas ir Dieva vārds.
Nu ko, mēs pagājušajā reizē uzsākām klausīties Dieva vārdu no Esteras grāmatas, un, ja kāds pagājušajā svētdien nebija, paklausieties šo ievadu, un ar ko ir interesanti Esteras grāmata ar to, ka šajā grāmatā nekur netiek pieminēts Dievs. Mēs neredzam Dievu atklāti kaut kur iesaistoties. Vēl vairāk. Ja mēs tā varētu saukt Esteras grāmatas galvenie varoņi, nekur nepiemin Dievu, nevienā situācijā. Viņi nelūdz, viņi nepiesauc Dievu, viņi nerunā par Dievu. Vēl vairāk, Esteras grāmatas varoņi ir tādi neskaidri. Un tā ir viena no Esteras grāmatas skaidrākajām lietām, proti tā ir neskaidrība. Dažreiz šie varoņi rīkojas labi, dažreiz viņi rīkojas slikti. Ja. Mordehais un Ester galvenie varoņi, kas ir jūdi, nevar īsti saprast. Vai viņi labie varoņi, vai viņi sliktie varoņi. Mordehais liek Esterē noslēpt divas reizes slēpt savu piederību, ka viņi ir ebrejiete, ka viņi pieder jūdiem. Viņi neievēro jūdu košēru likumus, tātad jūdu likumus, ko viņi drīkst ēst, ko viņi nedrīkst ēst. Estere ir guļ pagāna persiešu ķēniņa gultā, un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Un īsti nevar saprast, kas tur notiek. Un ziniet, kas ir, es domāju, arī mūsu, kā kristiešu dzīve, bieži vien ir līdzīga. Ka mēs arī ir brīži mūsu ikdienā, mūsu dzīvē, ka mums neliekas, ka Dievs kaut ko dara. Mēs neredzam, ka viņš kaut ko īpaši darbotos. Būs tādi momenti, būs tādi brīži. Un vara pieder visiem citiem. Kristieši nav starp varenajiem, gudrajiem, bagātajiem, stiprajiem, no labajiem. Un bieži vien kristieši tādi nesaprotam, viņi tā kā ir, tā kā nav, tā kā jā, tā kā nē. Mēs arī līdzīgi varam justies savā ticības ceļā, savā kristiešu gaitās, līdzīgi kā mēs, kad lasām Esteras grāmatu, un ko mums darīt. Un tā galvenā lieta, kas ir par Esteras grāmatu, būs divas lietas, ko mēs redzēsim. Ko Esteras grāmata grib mums pateikt? Ka šī grāmata nav par tiem varoņiem, šī grāmata nav par tiem cilvēkiem primāri. Šī grāmata ir par Dievu. Un otra lieta par Dievu, kas mums šeit tiek atklāts, ka Dievs bieži vien darbojas neredzamā veidā, kā mēs tajā brīdī ar savām acīm neredzam. Un tas signāls, ar ko mums tas tiek pateikts, proti, ir tas, ka Dievs darbojas caur šķietamām nejaušībām. Starp šķietamām nejaušībām. To mēs redzējām pagājušajās divās nodaļās, pirmajā otrajā nodaļā, mēs to redzēsim arī šodien. Bet kas tad ir, kāda ir šie Esteras grāmatas notikumi? Esteras grāmatas sāks ar to, ka Persijas ķēniņš Ahazavērs tais liels svinības, lai visiem izrādītu savu varu un bagātību. Viņš 180 dienas izrāda visiem, cik viņš ir bagāts, un viņš valda, tur ir rakstīts no Indijas, līdz Etiopijai. Tā ir lielākā tā laika impērija, varena impērija. Viņš izrāda visu savu bagātību, visu dzer no zelta traukiem. Skaistums. Ja. Un tad, kad viņš ir izrādījis savu kustamo un nekustamo mantu, viņš saka, es jums tagad parādīšu arī savu dzīvo mantu. Un viņš tagad liek pasauli karalieni Vaštī. Un karalieni pasaka, nē, es nenākšu. Un tā galvenā doma, kuru mums tajā brīdī Esteras grāmatas autors grib pateikt, viņš tādā tā kā slēptā veidā, viņš saka, redzēt, viņš valda, cik viņš varens, bet viņš nevalda pat par savu sievas sirdi. Nu, viņš jau varētu viņu atvest ķēdēs un rokdzelžos, bet ne jau to viņš grib pateikt, parādīt. Ja? Viņš ir vājš. Atcerieties, kā pasakā, karals ir pliks. Šis it kā ārēji varenās, redzamās impērijas vājums, tā ir pirmā lieta, ko mēs pagājušajā reizē redzējām. Un tad Ahazvērs uztais skaists un kongurs, viņš saka, labi, mēs to viegli varam atrisināt. Mēs to viegli varam atrisināt ar vēl vienu izšķērdīgu lēmumu. Mēs saka, sapulcināsim visus skaistulus no impērijas un skaistāko to tu ķēniņu varēs izvēlēties, un viņi tad būs arī tavu sieva. Un tā gadās, un tā ir viena no pirmajām situācijām, kur Dievs parāda, viņš darbojas caur šķietamām nejaušībām, kur visi cilvēki domā, ka nekas nenotiek, Dievs neko nedara, viņš netiek pieminēts, un tā gadās, ka tieši Estere tiek izvēlēta. Viņa kļūst par karalieni, un viņai ir auģu tēvs, kas viņu ir uzaudzinājis, Mordehais, un viņš ir tā kā valsts ierēdnis, un viņš nejauši, dzird, kā pret ķēniņa Ahazavēru tiek gatavots atentāts, un tā gadās vienkārši, ka viņš ir bijis Esteras auģitēvs, tā gadās vienkārši, ka Estera ir karaliene, un tā gadās, ka viņi tieši var paglābt Ahazavēru no šī atentāta, no nāves. Un tas tiek ierakstīts persiešu, tā teikt, hronikās, un tiek aizmirsts. Neviens to nepamana, ka Mordehais ir izglābis ķēniņa dzīvību. Atkal liekas, kāda jēga, jā? Kur tad ir Dievs, kur tad ir atzinība Mordehajam? Jo nākošā nodaļa, Mums pasaka, ka ir ļoti slikti laiki. Mordehais ir izglābis ķēniņu dzīvību, bet Dieva tautai ir ļoti, ļoti slikti laiki sākušies. Tā ir galvenā lieta, ko mēs šeit redzēsim sākumā, ir tas, ka būs brīži, esi gatavs tam, būs brīži, kad Dieva tautas absolūta iznīcināšana šitīs pilnīgi neizbēgama. Esi gatavs? Būs brīži, kad liksies, ka Dieva tautas iznīcināšana ir pilnīgi neizbēgama. Ar ko tad šeit sākās? Trešā nodaļa, ka ķēniņš ieceļ Hāmanu par savu otro personu. Un Hāmans, kā mums šeit sacīs, trešajā nodaļā, viņš tiek nosaukts tātad viņš ir kānānietis. Un kānānieši, kas tad bija kānānieši? Kānānieši bija tauta, tās bija tauta kopība, kas pretojās Izraēla tautai, kad viņi ienāca no apsolītās zemes. Ja? Tad Hāmans kānānietis, un viņš tiek iecelts par otro personu impērijā, un visiem viņš ir jāgodina. Bet otrajā pantā sacīs, ka Mordehais, kas ir jūds, viņš atsakās to darīt. Un atkal interesanti, mums netiek paskaidrots. Esteres grāmatā to ir interesanti, ka viņi mums nesniedz kaut kādu morālu komentāru, ētisku komentāru, vai viņš pareizi darīja, vai nepareizi, varbūt viņš vienkārši lecās. Ja? Tas netiek mums paskaidrots. Mums nav skaidri viņa rīcības iemesli, kāpēc Mordehais negodina Hamānu. Viņš kas šeit otrajā pantā sacīts, visi ķēniņi kalpi, kas bija ķēniņi galmā, liecās un klanējās viņu priekšā, tad Hamana priekšā, jo tā bija vēlējis ķēniņš. Taču Mordehais ne liecās, ne klanējās. Un tad pārējie ierēdņi viņam saka, nu tā kā viņu cenšās paskubināt, viņš atsakās. Ja? Un mums nav pateikts, kāpēc. Mums nav komentāri par to. Vai tas bija labi, vai tas bija slikti, mums nav pateikts. Un tad Hamans uzzina, ka viņš ir jūds, ka Mordehais ir jūds, un tad viņš pieņem īpatnē lēmumu. Ja? Viņš saka, es nenogalināšu vienkārši tikai Mordehaju. Es gribu iznīcināt visus jūdus. Ja? Tas ir sastais pants. Taču tikai nogalēt Mordehaju viņam šķita par mazu, jo viņam bija stāstīts, no kādas tautas ir Mordehais. Un Hāmans gribēja iznīdēt Mordehaju tautu visus jūdus visā Ahasvēru valstī. Visus jūdus visā Ahasvēru valstī. Un šeit mums tas pavadiens atkal netiek paskaidrots, bet Bībeles lasītājiem jābūt pietiekoši pazīstamam ar to, kas ir jūdi un kānānieši. Bībeles lasītājiem ir jāatcerās, ka tad, kad ir notika grēkā krišana, trešajā nodaļā, pirmajā Mozes grāmatā, Dievs teica, es celšu ienaidu starp tavu dzimumu un sievas dzimumu. Es celšu ienaidu starp sievas dzimumu un čūskas dzimumu. Un šis konflikts vienmēr pastāvēs. Un Hamans ir no kānāniešiem, kas gribamies vienkārši nogalināt Mordehaju tikai par to, ka viņš viņu negodina. Bet viņš grib zināt visus jūdus. Tas tāda atsauce uz 4. Nodaļu, kad Dievs grib parādīt. Viņš saka, skatieties, kas notika ar grēkā krišanu. Kāds notika rezultāts? Jūs teicāt, ka jūs būsiet kā Dievu. Paskatieties, kas notiks. Es teicu, ka jūs mirdam mirsiet. Un tur ir Kaina pēcnācējs, atcerieties, Kains nogalina Ābelu, un viņa pēcnācējs Lameks saka, es nogalinu cilvēku par brūci. Es nogalinu savu ienaidnieku par situ. Viņš man niesit, man ir brūce, bet es viņu nogalināšu. Cien varam sakot, ļaunums kļūst neproporcionāls. Ļaunums, šis naids, kas te trešajā nodaļā tiek aprakstīts, kas notiek ar pasauli, kas notiek ar šo nāvu, kas ienāca pasaulē, ka cilvēki, ka šis te ļaunums iet eksponenciāli plašumā. Viņš nes vienkārši grib atrēpties Mordehaju, nes tikai vienkārši viņu nogalināt, bet viņš grib nogalināt visus jūdus. Tas ir neproporcionāls ļaunums, tas ir pārspīlēts ļaunums, bet interesanti, skatieties, kas ir nākamā lieta. Viņš grib tā kā ieklausīties, ko viņam pēdiņās augstākā vara par to saka. Zini, kādā veidā viņš to dara? Viņš to dara metot šos te kauliņus. Tur rakstīs tālāk, ka, lai noteikti, kad tie ķēniņš viņam iedod atļauju, un viņi tad, tad viņš pirms tam nolēmi, kurām, ka tam jānotiek, lai tas būtu garīgi. Ja? Šis vajāšanas, šis te uzbrukums ir garīgs. Viņš met šos te kauliņus, tas, šis te vārds pūr, nozīmē tā kā metamais kauliņš, ja, mums ir. Un viņš met metamos kauliņus, lai kaut kādā augstākā, pārdabiskā, mājnticīgā veidā notiek, ka tam ir jānotiek. Bet mēs esam dzirdējuši Salamana sakām vārdu grāmatai sacīts. Mēsli gan tiek mēsti klēpī, bet lēmums ir no kunga. Un Bībeles autors, Esters grāmatas autors, viņš Bībeles lasītēm saka, kur mēs kaut ko par, to, par kauliņiem esam dzirdējuši? Kur mēs dzirdējām? Mēs to dzirdējām sakām vārdu grāmatā. Mēsli gan tiek mēsti klēpī, bet lēmums ir no kunga. Un tas ir viens no pirmiem signāliem, kā šajā trešajā nodaļā Dievs mums ieliek, viņš saka, es darbošos it kā caur šķietamām nejaušībām un pat ienaidnieku it kā lēmumiem, caur ienaidnieku greizo maļticību, es esmu tik suverens, ka es caur to darbošos. Un tiek mēs šie te kauliņi, ja? Tas ir 7. Pants. Pirmajā Nisāna mēnesī ķēniņa Ahasvēra 20. Valdīšanas gadā Hāmana priekšā tika mestas lozes, sauktas pūru, dienu no dienas un mēnesi pēc mēneša līdz pat 12. Adāra mēnesim. Kas te, kas kaut nozīmē, ka dienu pēc dienas viņa meta? Viņa meta par katru dienu un par katru mēnesi, kad jānotiek šim te genocīdam, kad jāiznīcina visi jūdi. Un viņa metu, Un tā iekrīt. Tā iekrīt. Mēsli tiek mesti klēpī. Bet lēmums ir, rezultāts ir no kunga. Tā iekrīt nejauši, ka viņi to drīkst darīt tikai pēc gada. Ja? Ir milzīgs laika, tas uz milzīgu laiku Dievs izdara tā, ka tas tiek atlikts uz milzīgu laiku, jo Dievam ir plāns. Tas nenotiks rīt, tas nenotiks parīt. Viņa šķībo greizo maņticību. Dievs groza tā, kad tas notiks vēl pēc gada un būs ļoti daudz laika Dievam izpildīt savu plānu. Un ar šo te lēmumu Hamans atnāk pie Ahasvēra, un mēs redzam, ka šis ļaunums un naids ir melīgs. Viņš arī melo. Skatieties, kā viņš prezentē Ahasvēram savu plānu. Tas ir 8. Pāns. Ir viena tauta, izkliedēta starp visām tautām. Nu, viņi nav svarīgi, viņi ir tādi, ja, izkliedēti. Starp visām tavas valsts novadu tautām. Bet tā ir nošķīrusies. Tās likuma atšķīras no citu tautu likumiem, un tā neievēro ķēniņu likumus. Un ķēniņam nav vērts to paciest. Viņš saka, ka tie ir nevienam nevajadzīgi, nesvarīgi, viņi nesadarbojās. Mēs, piemēram, lasām Jeremijas grāmatā, kur Dievs saka, es esmu jūs izvedis trimdā, līdz tam laikam, kamēr es jūs atvedīšu, meklējiet šīs te trimdas labklājība, šīs pilsētas labklājība, kur jūs esat. Bībelē tā tauta, kas vienmēr ir likuma paklausīga. Ja? Un pat lielākā ironija atkal, Esters grāmatas autors ar visu tādiem netiešiem, slēptiem līdzekļiem mums cenšās savu vēstu pateikt. Šajā pašā beigā viņš saka, jums nav vērts viņus paciest. Viņi nav svarīgi, viņus nav vērts. Ko mēs dzirdējām pagājušajā nodaļā? Ķēniņa sieva, karaliene, Ester ir ebrejiet. Nē, nav vērts viņus paciest. Jā, tev, nu, tas nekas, ka tikai tev karaliene ir ebrejiet. Un otrs, Mordehais izglāba tavu dzīvību, ko nozīmē nav vērts viņus paciest. Bez viņa tu jau sen būtu bez galvas. Ja? Tā ir melīgs, šis naids ir melīgs. Un interesanti, ka viņš arī piedāvā naudu. Viņš saka, 10 000 talants, apmēram 3 000 tonnas mūsu mērvienībās, 3 000 tonnas sudraba viņš piedāvā. Viņš saka, tev pat nebūs, tev tas neko neizmaksās, es arī samaksāšu par šo genocīdu. Un tie viņš saka, nekas, es to izdarīšu pa savu naudu, neuztraucies. Mēs lasām, ka šeit viņš atdod savu gredzenu, tas ir tā kā prezidenta pasvords vai ministru prezidenta pasvords. Ja? Šis te zīmogu gredzens, ko apzīmogoja tātad ķēniņu valsts impērijas dokuments. Viņš viņam atdod, viņš saka, dari kā grib, ievērojot šos te vārdus. 11. Pantā ķēniņš teica Hamanam, lai tev tiek dots sudrabs un tā tauta, dari ar to, kā tev tīk. Es tev atdodu šo tautu, to ar viņu var darīt, kā tev tīk. Un ziniet, kas ir, es domāju, arī kristietis mūsdienās šajā pasaulē, ka mēs dzīvam, mūs var šķist, ka tie, kuriem ir vara, ka viņu var šķist absolūta. Mēs pagājušajā nodaļā redzējām, ka Ahazvēra Persijas impērija šķiet neizbēgama. Viņas vara, viņas bagātība, viņas ietekme ir absolūta par tiem, par kuriem viņu valk. Tu nevar no viņas izbēgt. Ja? Tāpat arī mēs tajā kultūrā, kurā mēs dzīvojam, mēs varam justies, ka tās vērtības ir pretējas kristiešu vērtībā. Vai tie ir ekonomiskie spēki, vai tie ir akadēmiskie spēki, vai tas ir vienkārši noskaņojums sabiedrībā, ka viņš ir tik varens un neizbēgams, un tu esi vienkārši kā knislis, un mēs darīsim ar tevi, kā mēs gribēsim. Ka valdošo spēku, lai ar kādu te nebūtu vara, var šķiet pilnīgi neizbēgama. Pilnīgi absolūta. Ja tu nesadarbosies, tu pazaudies galvu. Varbūt ne burtiski, bet varbūt kaut kur ekonomiski, savā darbā, attiecībās, savā dzīvē. Mūsu vara ir tik varena, viņa ir tik spēcīga. Mēs darīsim kā tiek, un tu esi knislis vienkārši. Kristietis arī tā var justies. Jo var šķiet, viņiem ir neizbēguma un absolūta. Un skatieties, kāds ir rezultāts. Ievērojiet, kāds vārds tiek atkārtots. Un šis vārds, ko mēs dzirdēsim atkal un atkal, visu. Iznīcināt visu. Šī iznīcināšana tiek nolikta pilnīgi absolūta. Ja? No 12. Panta. Un 1. Mēneša, 13. Dienā, tik sasaukt ķēniņi rakstveži un visu, ko Hamans pavēlēja, tie rakstu norādīja ķēniņa satrapiem un vietvalžiem katrā pavalstī un visu tautu augstmeņiem visās pavalstīs, ikvienai pavalstīs tās rakstībā un ikvienai tautai tās valodā, to rakstīja ķēniņa Ahazvēra vārdā un apzīmoga ar ķēniņa zīmogredzenu. Uz visām provincēm ar skrējējiem tika sūtīts vēstules, lai vienā dienā, 12. Adāra mēneša, 13. Dienā, tiktu iznīdēti, nokauti un izdaldēti visi jūdi no zēna līdz vecim un bērni un sievietes, un kas tiem laupāms, lai tiek izlaupīts. Rakstītais tika pasludināts par likumu visām pavalstīm un darīts zināms visām tautām, lai tā šai dienā būtu gatavs. Skrējai devās prom steigā, kā ķēniņš pavēlēja. Šis likums tika izdots galvaspilsētā Sūsā. Ķēniņš un Hamāns sēdās, lai sadzērtu, bet Sūsas pilsētā izcēlās satraukums. Absolūts, visaptvaroši neizbēgams naids. Ja? Un liekas jautājums, ko te kāds vēl var darīt? Ja? Ko te kāds vēl viss var darīt? Pilnīgi bezizēja. Visi jūti tiks iznīcināti. Genocīds būs absolūts un pilnīgs. Un draudze, un tā ir galvenā doma, esi gatavs, būs brīži, kad šitīs, ka dievtautas iznīcināšana šitīs pilnīgi neizbēgam. Ja. Un mēs to esam redzējuši arī draudzes baznīcas vēstulē. Protams, Romas impērija, kad vajag. Varenie, kuriem ir visa bagātība un visa vara, viņu var šķiet neizbēgam, viņu var šķiet absolūti. Kurš gan var glābties? Un draudze pārdzīvoja impēriju, kas viņi gribēja iznīcināt. Un auga plašumā. Atcerieties, varbūt jūs esat dzirdējuši, kad Mao Zedongs Ķīnā nāca pie varas pēc otrā pasaules kara. Viņš izsūtīja pilnīgi visus ārzem misionārus ārā no valsts. Liekas, nu kas? Nu? Kā tur draudze var glābties? Un draudze auga un gāja plašumā. Staļins 37. Vienā gadā vien, tikai vienā 37. Gadā nogalināja, nošāva 85 tūkstošus pareizticīgo priesteru. Vienā gadā vien, Kurš var glābties? Padomju vari, ja dzels prieškars. Pat šodien es skatos hokeju un uz ķiverēm vārds ar Krievijas raksta. Sarkanā mašīna. Ja? Viņi jau šodien ar kā saka, lepnumu nešo te padomju laiku mantojumu. Šis sarkanā mašīna. Kurš vispār var glābties? Kurš gan var glābties? Un padomju laikā, lai nu kā, bet draudz bija stipra un auga. Liksies ir brīži, kad Dieva tautas iznīcināšana šķitīs pilnīgi, absolūti neizbēgama. Bet, un tad ir viens bet, un tad nāk moments, dēļ kura tāda cilvēka es turpinu mācīt Bībeli. Mēsli tiek mesti, tiek mesti kauliņi, kad viņus nogalinās, kad viss jūdzes iznīcinās, kad tiks īstenot šis genocīds. Un tad, kad mēs lasām 7. Pantā, kad tas notiek 1. Nisāna mēnesī, tad Bībeles lasītājam ir jāzina un jāsadzird, kad tas notiek laikā, kad jūdi svin Paschas svētkus. Nisāna mēnesī tiek svināta Pascha. Un kur tad mēs vēl esam? Vai mēs neesam, ka un Esteras grāmatas autors saka, klausies, tu neesi kaut ko dzirdējis? Kaut kad agrāk bija tāda, ja, kad arī viens ķēniņš gribēja visus jūdus iznīcināt. Kad Dieva tautas absolūti iznīcināšana šķita pilnīgi tā kā neizbēgam. Kad viņš teica, nogalināt visus puikas, jūs būsiet vergi, jūs nekur neaiziesiet. Eģipte, atcerieties. Esteras grāmatas autors saka, neatceries kaut ko tādu jau. Kā viņi izglābās, paslēpjoties zem jēra asinīm. Vai tu neatceries, kad šķita, ka Dievas tautas iznīcināšana ir pilnīgi neizbēgama, ka viņi bija piespiesti pie sarkanās jūras, un viņiem visi faraona armija nāca gāzās virsū. Neatceries? Pascha, jā, tā, kad Paschā. Atceries? Un arī tagad viņš saka, Dieva tautas iznīcināšana šķiet absolūti neizbēgama. Bet šie kauliņi tiek mesti Paschas laikā. Izceļošanas laikā, kad Izraels piemin izceļošanu, un viņš saka, varbūt kaut kas līdzīgs arī šeit notiksies. Mēs apstājāmies šajā brīdī, kad Esteras grāmatas autors mums saka, Dieva tautas iznīcināšana šķiet absolūti neizbēgama. Bet kauliņi tiek mest Paschas laikā. Lēmums ir no kunga, lēmums tiek atlikts par gadu. Es darbojos ar savu neredzamo roku, kad ārēj mūsu maņām šķiet pilnīgi, šķiet, ka Dievs nedarbojas, viņš netiek pat pieminēts. Viņš darbojas slēptā veidā ar šķietamām nejaušībām. Un ar šo Paschas signālu viņš pasaka, nenokar vēl galvu, varbūt būs cita izceļošana. Varbūt kad tik, lai vēl nebūtu vēl viena iziešana. Ja? Tas pirmkārt mums pasaka, ka Dieva tautu, lai ir kāda nešķistu neizbēgamība, Dieva tautu neviens neiznīcinās. Atcerieties, mēs tikko, es speciāli paņēmu šo dziesmu, ko mēs dzirdējām, Dievs kungs ir mūsu stiprā pils, šis te pēdējais pāns, Un šī rakstiet mums tieši to paši saka, kad mūsu maņā, mūsu acīm, tas, kas mums šķiet, ka vēlns trako un grib iznīcināt draudzi, viņš saka, Dievs neļaus savu draudzi iznīcināt. Tam Dieva vārdam nebūs rimt, lai trako, kam tīk trakot. Dievs neļaus savai laivai grimt, glābs savu vārdu sakot. Grib tie mūs nāvēdzīt un mantu nolaupīt, lai notiek Dieva prāts, tiem labums nav nekāds, mums debes mantu paliek. Tas ir šis pats vēstījums. Pagājušajā nedēļā BBC nāca klajā ar oficiālu paziņojumu, kad kristieši ir visvajātākā reliģiskā grupa pasaulē. Tas ir BBC, tas nav kaut kāds kristiešu portāls. BBC paziņoja, ka kristieši ir visvajātākā grupa pasaulē. Līdz šai pat dienai šis divas... Čūskas sēkla vajās draudz, būs šis te ienaids. Un kānānietis Hāmans, viņš ir signāls tam, viņš saka, Čūskas sēklu vienmēr vajās sievas sēklu, vienmēr vajās draudz. Arī mūsu 20. Gadsimtā šajā pašā ziņojumā teica, ka tuvajos austrumos draudzes vajāšana atbilst genocīda līmenim. Ir vietas pasaulē, kur notiek tas, ko mēs šeit lasām Mesteres grāmatā 3. Nodaļā, kur draudzes nogalināšana pielīdzinās genocīda līmenim. Un Dievs saka, es savu draudzi paglābšu. Es visos laikos viņus paglābis. Viņi ies plašumā, un pat Eles vārtiem viņi nebūs uzveikti. Bet tad, ziniet kā, nu, tas ir kaut kur tālu. Ja? Tas ir viņi, mums dažreiz varbūt tās grūti pieslēgties. Bet arī tas mums jāatzina. Mēs neesam vienkārši izolēti kristiešu grupiņu šeit kaut kur mierīgajā Latvijā. Arī tas mums jāatzina, ka Dievs savu draudzi sargās, un nekas to neiznīcinās. Tas ir viens. Bet otra lieta, priekš tevis, brāli un māsi, tavā situācijā, un te nav runa par to, kā izdzīvot līdz mēneša beigām, kad naudas maz. Te runa par to, ka tu kā kristietis, ka tās varas, kas ir apkārt, ekonomiskās, politiskās, zinātniskās, vienalga kādas varas ir apkārt, ja, ka tev liekas, viņas tik varenas, nu kurš tur var pīkstēt kaut ko pretī? Dievs saka, Dievs savu draudzi saudzēs. Nebaidzies pacelt galvu, nebaidies apliecināt kungu vārdu. Dievs savu draudzi neļaus iznīcināt, viņš to sarga. Kas, šis stāsts ir par to, kas ir Dievs tavā situācijā, kur tu saskaries ar uzbrukumu dēļ tavas ticības. Varbūt tā ir ģimene vienkārši, varbūt tie draugi, varbūt tie darba biedri. Varbūt tas ir vērtības, kas ir darba vietā, jā? Varbūt tas ir vērtības, kas ir kultūrā, kur tu jūties pilnīgi bezspēcīgs. Jā? Kurš tur kaut ko var spirināties? Kas ir Dievs šajā situācijā? Tas nav par Mordehaju, tas nav par Esteru, tas nav šajā brīdī par kādu citu. Tas ir par Dievu. Kas ir viņš tajā situācijā, kur tu esi ar savu ticību? Ar šo konfliktu dēļ savas ticības. Ko Dievs saka? Dievs neļaus savai laivai grimt. Viņš neļaus savai laivai grimt, glābs savu vārdu, sakot, viņš uzturēs ar savu vārdu, viņš neļaus savai draudzei tikt iznīcinātai. Mēs iesim pie kunga galda, un viņš mums atgādina, ka viņš mūs uztura savu vārdu, viņš mums uztura savu mīlestu. Tas mīlests ir, ka mēs nākam pie viņa upura. Jo ziniet, kas ir, mēs esam pelnījuši absolūtu iznīcināšanu dēļ saviem grēkiem, un nevis no kāda ķēniņa, bet no Dieva paša. Mūsu iznīcināšana dēļ mūsu vainas, dēļ mūsu grēka, Elle un nāve cilvēciski ir pilnīgi neizbēgama. Mūsu iznīcināšana, tas, ko mēs esam pelnījuši, šķiet pilnīgi neizbēgama. Bet Kristus arī mums ir devis šo brīnumaino izglābšanos ar savu krustu. Mēs iesim pie kunga galda, un tas ir tieši tas, ko viņš mums ir sarūpējis. Viņš mums ir sarūpējis vēl labāku izglābšanos kā Mordehajam un Esterai un Jūdiem, 6. Gadsimtā. Neiespējamu, neceramu, cilvēciski neiespējamu izglābšanos no nāves un no soda. Viņš sarūpējis mums ar krūstu. Un tāpēc mēs ejam pie vakarēdiena. To baudam. Tas ir svētku mīlestu, ko mēs svinam, lai pieminētu mūsu izglābšanos, ko sarūpējis Kristus pie savu krūsta. Mēs kādu mirkli pavadīsim klusumā, mēs tad iesim Dievu priekšā ar grēksūdus lūkšanu, un tā ir labā ziņa, ka Dievs mums piedod. Ja mēs ķeramies pie viņa, viņš mūs izglāb no drošas, neizbēgams pazudināšanas ar Kristus krustu upuri. Ja? Mēs kādu mirkli nāksim Dievu priekšā, izsūdzēsim savus grēkus, arī savu neticību viņu vārdam, ka mēs esam skatījušies to, ko acis redz, ko rokas tver, esam ķērušies pie šīs pasaules valstīm un varām, un varbūt esam šaubījušies par viņu valstības drošību. Kādu mirkli pavadīsim klusumā, tad iesim Dievu priekšā šo grēksūdus lūkšanu.